Përshëndetje e të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 12. Ky është programi kushtuar Kosovës, e unë jam Artan Konushevci, ku bashkë me kolegun Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, insiston në grumbullimin e votave në Kosovë për referendumin sërb. Organizata Human Rights Watch në raportin për Kosovën përmend problemet e njëjta, veçon në nisjen e gjykimit të parë në gjykatën speciale të Kosovës. Nga bota, në Kazakistan nisë tërheqja e trupave të huaja. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dhënat e një studimi paraprak në Shtetet e Bashkuara tregojnë për një rrezik më të ulët të shtrimit në spitale dhe vdekjes nga varianti Omicron i koronavirusit. Studimi është kryer duke analizuar pothuajse 70.000 persona që rezultuan pozitiv për sëmundjen e COVID-19. Analizat janë bërë nga të dhënat e marra nga sistemi shëndetësor në Kalifornië në periudhën ndërmjet 30 nëntorit dhe 1 janarit, ku dy variantet e koronavirusit Delta dhe Omicron qarkulluan gjerësisht. Studimi gjeti se personat e infektuar me Omicron kishin përgjysmë më pak gjasa që të hospitalizoheshin, rreth 75% kishin më pak gjasa për kujdes intensiv dhe rreth 90% kishin më pak gjasa të vdesin në krahasim me personat e infektuar me variantin Delta. Këshilli i përhershëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë sot takohet në Vjenë për të biseduar për tensionet e fundit pas grumbullimit të trupave ruse në kufi me Ukrainën. Ky do të jetë takimi i tretë gjatë kësaj jave për këtë çështje, pasi më herët Shtetet e Bashkuara dhe NATO në takime të ndara u takuan me përfaqësuesit rus. Moska dhe Washingtoni veç se kanë dëfeksuar dallimet e tyre thelbësore mbi sigurinë evropiane gjatë bisedimeve më herët gjatë kësaj jave. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OSBE thotë se nuk pretendon një përparim gjatë takimit që mbahet sot. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të vendosë më shumë sanksione ndaj Koreas së Veriut pas një sërë testimesh të raketave që sipas Washingtonit shkelin rezolutat e Këshillit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OKB Linda Thomas Greenfield tha përmes Twitterit se shteti i saj propozon sanksione ndaj Koreas së Veriut pas testimit të 6 raketave balistike që prej shtatorit të vitit 2021 ku që të gjitha ishin shkelje të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me 12 janar SBE vendosi një raund sanksionesh të njëanshme për shkak të lancimit të raketave. Washingtoni ka futur në listë të zezë 6 veri korean, një rus dhe një firmë ruse. SBE-ja i akuzon ata se kanë bler pajisje për programin e raketave nga Rusia dhe Kina. Deri me tani Korea e Veriut ka thënë se ka testuar 3 raketa hipersonike, teksa lideri i këtij shteti Kim Jong-un është zotuar se do të forcojë programin bërthamor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell mendon se është e rëndësishme që qytetarët serb në Kosovë që kanë të drejtë vote të mund të marrin pjesë në referendumin për ndryshimet kushtetuese në Serbi që mbahet të dielën me 16 janar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se votimi në referendumin e një shteti tjetër në një territor sovran nuk është praktik e pranueshme nga asnjë shtet demokratik. Kurti thotë se qytetarët serb me shtetësi të dyfisht do të mund të votojnë vetëm përmes postës apo zyres ndërlidhëse serbe në Prishtinë. Në këtë temë dëgjojmë një raport nga Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thënë se është e rëndësishme që qytetarët serb në Kosovë të kenë të drejtë vote dhe të mund të ushtrojnë të drejtë edhe gjatë referendumit për ndryshimet kushtetuese në Serbi që zhvillohet këtë të diel. A i tha se edhe në të kaluare, në Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, kishte lehtësuar grumbullimin e votave të qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë. Dje kam biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me grumbullimin e votave në Kosovë për referendumin kushtetues që mbahet të dielën në Serbi. Grumbullimi i votave në të kaluaren është bërë me lehtësimin e OSBE-s. Qytetarët duhet të jenë në gjendje të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për votim, ka thënë Borrell përmes një postimi në Twitter. Kosova ndërkaq ka thënë se qytetarët serb me shtetësi të fishtë do të mund të votojnë, por vetëm përmes postës apo në zyrën ndërlidhëse të Serbisë në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se votimi në referendum i një shteti në një shtet tjetër nuk është praktike pranueshme nga asnjë shtet demokratik. Gjatë bisedes me përfaqësuesin e lartë të BE-s Josep Borrell, unë shpreha qëndrimin tonë, serbët në Kosovë me shtetësi të dyfisht mund të votojnë në referendumin e Serbisë përmes postës apo në zyrën ndërlidhëse në Prishtinë. Referendumi i një shteti tjetër në një territor sovran nuk është praktike pranueshme nga asnjë shtet demokratik, shkroi Kurti në Twitter pas një bisedimi me Borrellin me 12 janar. Në selinë e BE-s në Bruksel thonë se votimi serbëve të Kosovës në zgjedhjet e Serbisë ka ndodhur edhe në të kaluaren dhe këto votime i kanë mbikëqyrur dhe asistuar ose BE-ja. Ndonë se nuk ka ndonjë obligim nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, është bërë një praktikë që palët të komunikojnë përmes ose BE-s në prag të çfarë do zgjedhjeve dhe të pajtohen që ose BE-ja të mbledh flet votimet. Ka thënë zëdhënësi i BE-s Petar Stanu, duke përmendur zgjedhjet e zhvilluara në Serbi, për të cilat janë mbledhur votat edhe në Kosovë. Ndërkaq, sipas profesorit të së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani, qeveria e Kosovës ka të drejtë që të mos lejojë organizimin e referendumit të Serbisë në Kosovë. Sipas tij, referendumi kushtetues çdo herë është manifestim i sovranitetit shtetëror dhe nacional të një vendi. Hasani kishte thënë më herët për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për dy sovranitete konkurente dhe sipas tij Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitet ose kompetenca e sovranitetit në territorin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizata Human Rights Watch publikoi sot raportin për vitin 2021, i cili përmbledh kushtet e të drejtave të njeriut në mbi 100 vende dhe territore të botës. Në pjesën për Kosovën veçon nisjen e gjykimit të parë në gjykatën speciale në Hagë, dënimin e parë për dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë të tjera. Megjithatë, problemet në fushën e të drejtave të njeriut mbeten gati të njëjta krahasuar me vlerësimet e vitit të kaluar. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Nisja e gjykimit të parë në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë dhe dënimi i parë i shqiptuar në Kosovë për përdhunim gjatë kohës së luftës janë dy ngjarje që i veçon organizata Human Rights Watch në krye të raportit vjetor